kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Addi Dimokiraatawaa Oromoo yookaan Adaawa mootummaa Itoophiyaa waliin karaa nagaa hojjechuuf gara biyyaatti deebi'uuf murteessuusaa ibsa torban darbe baaseen beeksisee jira. Mootummaanis adda kana waliin marii eegaluusaa ibseera. Dr. Bayyaan Asoobaa dubbi himaa dhaabichaa haasofsiiseen jira. Qabiyyee ibsa isaanii ibsuudhaan eegalu.
Ibsi kun wanni inni agarsiisu Addi Dimokiraatawaa Oromoo jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf yeroo dheeraaf jibbaata godhaa turre. Haala amma biyya keessatti geeddaramaa jirurraa kan ka'e mootummaan nu wajjin haasa'uudhaaf waamicha nu godhe. Haasaan guyyaa lamaa jila Adda Dimokiraatawaa Oromooti fi akkanumattis jila ol'aanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin mariin guyyaa lamaa deemee ture. Mariin kun kan xiyyaafate haala geeddaramaa reformis biyya keessatti deemaa jiran kanaa laachisee dubbatame. Gama keenyaanis haala geeddaramaa biyyatti deemaa jiru kana akka deeggarruu fi caalaa akka bal'atu, caalaa akka cimu, dhimmoota gaaffii uummataa deebisurratti akka jabaatu, akka deeggarru ibsame. Karaa jila mootummaatiinis isaanis geeddara akkanaa kana gochuudhaaf murannoo akka qaban jaarmoota siyaasaa mormitoota jedhamanii beekaman hunda wajjin warra karaa nagaan akeeka isaanii dhugoonfachuuf qabsaan hunda wajjin akka haasa'uudhaaf fedhii qaban dubbatame. Haasaa nu wajjin jalqabe kunis akka haasaa hedduu itti fufuufis kan karaa saaqu tahuu dubbatame. Itti fufni walgahii jila keenyaa fi mootummaa gidduutti jalqabame. Biyya keessatti yeroo gabaabaa keessatti akka itti fufu walii galame. Kanumarra dhaabbatuudhaan gaa jilli keenyaa yeroo 7 hin geenye gaditti gara Finfinnee hin socho'aa jechuudha. Kana hubachiisuu barbaanne.
Egaan dhaabi keessanii Addi Dimokiraatawaa Oromoo kanaan dura miseensonni isaa jechuudha uummata Oromoo biratti kan beekamu adda bilisummaa Oromoo keessatti kanneen beekaman namoonni adda addaa achi keessa jiru biyyatti deebi'u jechuun uummatatti deebi'u gara uummata ofii dhaquudha jechuudha. Simannaan uummata biraa argattan hagam ga'a jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Hoggantoonni keenya baay'een keenya gariin keenya warra ABO jalqaba uumuudhaaf gumaachaa tureetu nu keessa jira. Gariin keenya ABO keessa yeroo baay'ee karaa adda addaa tajaajilaa kan turreetu keessa jira. Haaluma geeddarama biyya Itoophiyaa keessatti waggoota 25-27 deeman xiinxallee ilaalleti karaan qabsoon keenya itti fuuldura deemuu malu jennee Adda Dimokiraatawaa Oromoo kana jaarre. Yeroo karaa biyyaa kana deemnu nuti qabsoon Oromoodhaa mirgoota hamma ammaa agarsiise caala akka jabaatan mirgoonni guutuun ammoo sabni Oromoo barbaadu akka guutamu gargaaruuf qabsaa'uuf biyya keessatti deebina. Hawwiin keenya guddaan tokko erga ijaaramnee jalqabnee biyya keenyatti deebinee uummata keenya keessa jiraannee uummata keenyaa wajjin mirga uummata keenyaaf qabsaa'uudha. Uummata keenya aangoomsuudha. Gaafa biyyatti deebinu uummanni kanuma kan hubatu barbaanna. Nuti uummata biyya keessa jiru jaarmoota biyya keessa jiru hunda wajjin waliigallee dantoolee mirgoolee uummata keenyaa tarkaanfachiisuuf hojjenna. Uummata keenya tajaajiluuf hojjenna. Dhimmuma yeroo dheeraa jireenya keenyaa itti balleessine tarkaanfachiisuuf deemna jechuudha. Aangessuu uummata Oromooti ergaan keenya. Biyya san keessatti federaalizmiin dhugaadhaa kan sabdaneessaa kan of bulchuunis wajjin buluunis keessatti dhuga'uma. Sirni olaantummaa seeraa fi dimokiraasii sirna biyyatti dhugoomu akka ta'u qabsoofnaa. Nagaan guddinni badhaadhinni uummata keenyaa akka dhugoomu qabsoofnaa. Qabsoo deemaa jiru gargaaruuf biyyatti deebina. Uummanni keenya kana hubatee akka nu deeggaru nu simatu shakkiin qabnu gama keenyaan.
Kabiraa dhaabi keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo dhaabolii kanneen akka Gimboot 7 waliin kanneen qabsoo hidhannootti amanan waliin waliigaltee mallatteessee wajjiniin sosso'aa akka turedha. Isin immoo amma akkanatti himtanitti qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf gara Itoophiyaatti deebinee mootummaa wajjiniin hojjennaa naan jettanii dhaabolii kanneen akkasii kana waliigaltee isaanii keessaa baatanii deemaa jirtu moo dhaaboliin kun immoo quba qabu moo gara biyyaatti deebi'uu keessan meesa kanarratti?
Nuti humnoota adda addaa wajjin hunda wajjin hin hojjenne jennu hojii qabna. akeeka addaa bifa qabsoo addaa hordofuun keenya kan biraa wajjin hojjetu dhudhoowwa jennee hin amannu. Akkuma kanaan yeroo Patriotic Gimboot Seven haa ta'u jaarmoota biraa wajjin wanta irratti waliigalluuf wajji hojjechuudhaaf walii tumsuudhaaf waliigaltirra geenyu maalummaa keenya geeddarreeti miti. Waan guguddaa lama hin geeddarre akeeka siyaasaa keenya hin geeddarre nuti ammallee federaalizim sabdaneessaa dimokiraatawaa dhugaa akka goomu qabsoofnaa. Karaan akeeka keenyatti dhugoomsuuf qabsoof immoo karaa hidhannoo maleessaa karaa nagayaati. Warri karaa biratti lolla jedhanis yeroo nu wajjin walii galan waanuma itti walii gallu irratti dhaabbannee wajjin hojjechuudhaaf. Kanaaf jecha gama tokkoonis walabummaa jaarmaa keenyaa hin lakkifne. Jaarmaayni keenyaa waan akeeka isaa gargaaru hunda hojjechuudhaaf walabummaa qaba. Karaa biraanis tarii karaa nuti amma saaqnu kun haasaan nuti mootummaa federaalawaa Itoophiyaa wajjin jalqabne kun jaarmoota hundaaf mormitoota ala jiran hundaaf karaa saaqaa in gargaara malee waa tokkollee in miidha jenneen amannu. Guyyaan har'aati kan kaleessaa baay'ee adda adda. Haala geeddaramiinsaa jira. Mootummaa fooyya'iinsa gochuu barbaaduutu jira. Waadaa hedduu galanii jiran. Haalli fooyya'iinsaa kun warra geeddaramiinsa barbaadu hundaaf haala gargaaraadha. Kanatti immoo dhimma bahuun sirriidha. Murtii siyaasaa sirriiti jennee amannaa. Wanta hangammaa hojjenneen waliigaltee jaarmoota adda addaa wajjin goodeen iddoo itti wal faallessu qaba jennee hin amannu hin gargaaraawu jenneeti yaadna gama keenyaan.
Kabiraa komeenii qaamni hangi tokko dhiyeessu keessaa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee innaa jirutti bakka namoonni baay'een mana hidhaa keessa jiranitti haala akkasitti biyyatti deebi'uun sirrii miti kanneen jedhan jiru kanarratti dhaabe keessan ejjennoo akkamii qaba?
Haalli hundi nuuf qulqullaa'ee wanti hundi tolee galurraa oduu haalli kun qulqullaa'een galanii akka geeddaramni guutuun ta'u qabsaa'u ture sirrii jennee amanna. Erga karaan hundi nuuf mijatee wanti hundi qajeele booda deemuun namatti tola fakkaata. Garuu haala rakkisaa keessattis deemuun barbaachisaadha. Gara tokkoonis geeddarama jirullee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Geeddaramaaf ta'a hidhamtoonni siyaasaa baay'ee hiikamaa jiran. Mootummaan kun hidhamtoota hedduu akka hiikuu barbaadu fedhii akka qabu agarsiisaa jira. Baay'een isaallee hiikamanii jiran. Isaan hafanillee akka hiikaman. Lulleen quunnamtii qabnuun haasaa goonuun akka kana kaafnumaa shakkiin hin jiru. Geeddaramoota adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa kan jedhamu kunis. Kunis akka ka'u alas teenyee gaafataa jirra. Achillee yoo dhaqnuma gaafannaa akka geeddaramu siin qabsoofna jechuudha. Kanaafi warri akkas jedhu riskii fudhatinaadha nuun jedhu. Ammoo siyaasaan qabsoo riskii maleen deemtu. Yoo riskii sodaatan qabsoo deemsuu dhiisuudha. Nuti immoo riskii kana caaluu fudhannee jirra. Haalli har'a jiru immoo caalaa mijataadha jennee amannaa. Riskillee yoo qabaate haa qabaatu qabsoodhaa jennee deemaa jirra. Kanatti amanna nuti. Namoonni kun lakkiin ta'u guyyaan gaafa guutame eeggadhaa jedhanii isaan eeggatuu danda'u. Nuti immoo haalli jiru mijataadha galleet uummata keenya biras teenyee mootummaa nu wajjin haasa'uu fedhii agarsiisanaa wajjin haasofnee qabsoo keenya itti fufnaa. Karaa nagaatiin jaarmaa siyaasaa haaraa taanee biyya keessatti. Hujii keenya qabsoo keenyatti dhufuudhaaf qophoofnee deemna jechuudha. Kan kunumti akka nu hubatamu barbaanna nama jaarmoota dhimmi ilaalu hundaan kanuma nu hubadhaa jechuu malee nuti bilisaa jaarmaa bilisaa murtii nutti fakkaate itti amanne gooneet itti deemna jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa isin waliin yookaan dhaaba keessan waliin marii sana geggeessuu irratti ibsa baase mata duree sanarratti ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kana of waamu jechuudhaan jalqabee isa kana attamitti ilaaltu?
Ibsa san keessatti adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu isa jedhame nuti ittiin gammanne. Adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee duwwaa waamamuu barbaanna. Garuu akka booda gara mootummaa irraa hubannetti heera isaaniitu. Jaarmaa biyya san keessatti heeraan galmaa'ee hin beekamin akkasitti akka waamnu nu gaafata isa jedhu nu deebi'ee gaa kana kanumaan bira darbuu barbaanna.
Dubbihimaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Obboleettii kootu Jubee siis biyya afaan Oromootiis carraa kanaaf galanni keessan hin badin.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of moggaase jechuun marii adda kana waliin geggeessuusaa irratti ibsa baasee jira. dhimmootiin koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa ibsa maxxanseen mootummaan Itiyoophiyaa karaa nagaatiin ejjennoo isaanii siyaasaa kanneen deemsifachuu fedhan dhaabotii yookaan paartilee politiikaa waliin walitti dhiyaatee mari'achuuf qophee ta'uusaa ibsaa ture. Mootummaanis dhiyeenya paartilee mormitootaaf ergaa nagaa dabarsee jira jedha. Mariiwwan kana dura geggeessaman firiin argisiisinuu malee yeroo ammaa toorasaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootti kan adda baaseef adda dimokiraatawaa Oromoo jechuun dhaaba of waamu waliin bulchitoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa marii geggeessaniin dhaabi kun waamicha mootummaa biraa dhiyaateef heera biyyattii kabaje karaa nagaan sochii siyaasaa geggeessuuf murteessuusaa ibseera. Ejjennoon dhaaba kanaas gama mootummaan ajaa'ibfannaaf simannaa argateera jedha ibsisuun. Dhumarrattis bulchiinsi dhaabaa adda dimokiraatawaa Oromoo yeroo dhiyoo Finfinnee akka seen waliigaltee irra ga'ameera. Mariin ittaanus Finfinnee keessatti itti fufaa jedha ibsi mootummaa Itiyoophiyaa biraa ba'e kun.